ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا.
Pagkatapos magsasauli kami para sa inyo ng pamamayani laban sa kanila. Mag-aayuda kami sa inyo ng mga yaman at mga anak. At gagawa kami sa inyo na higit na marami sa tauhan.